Radio Kapi.
Oh, Kapi. Informé avec toi, Adolphine Ngoy. Matuna nange mama Nicole Kudiangela na bampangi na munu nyonso mbote na benu yao ya iba. Intu ansangu na njila ndinga ngemba Radio Kapi. Beto zona kutunga Afrika mosi kena bandilu. V. Kumana na iti ya Algeti na Cape Town. V. Yake teleka ve ngindu ya kufambisa iti ya Kongo kuna na ST. Ngolo ya mfunu kena kusalama atika makesa na lusabiso wa Monisco, samuna kusiamisa pe kusunga iti ya mvimba. Mvuto ya mfumu ya Monisco mama Leila Zerugui na kiuvu ya Mwangisi Ntsangu na kimoko ya salama kabubu Kilumba tatu na Kinshasa. Inchi ya Kanada mebudila wa milion kulutisa makumi tanu samuna kusadisa luyalu ya Kongo na nisa bimbevo tika nkangu kulutila mangu elepe lusansu ya bambevo metambaka na anaibola. Tubaka mbuta luyalu ya Kanada na kiyekwa ya Ntombokolo mama Karina Gould. Bana nzonkanda bebisaka bima mingi ntango batasukaka na bilumbu meluta kuna na Unikin. Bana nzonkanda kila laka na ome ya campus kezingilaka na mpasi bakusaka yao. Mbuta ya luyalu mungu wa kie kwa Toma Luhaka, betuke kuza landa na mwaki lukula, vwana na betuke ntwadi mpangi. Inda ntangu, Monisco memanga na ntima mosi ndebazo na kabula iti ya Kongo. Ya mvuto ya mvwala ya oni na bayina kina kubanza nde uonga ya kukabula bwala Kongo iti kena kati ya ntima ya Afrika. Mama Leila Zerugui me bambula mbundu na mutindo angolo kena kusalaka ndonga luyalu na lusadusu wa Monisco samu na kusunga kitini ya STP kusiamisa iti ya mvimba. Mpova na yandi wakanaka na kimoko ya oni ikesadisaka konto Kilumba tatu awa na Kinshasa. Betu kwa mfumo wa Monisco na ntola kinzozole ya Jean-Pierre Elali Ikoko.
Et on parle de balkanisation.
Bantu ketu bila ina ketela kuzenga bwala Kongo bitini na bitini na kipwanza na yao. Inki mutindu balenda sala samna kuzenga bwala Kongo kana bandu ngaka ve kusala yo na tangu bwala Kongo kondoka kimfumu na bifumu ya nkaka. Inki mutindu balenda mpi sala samna kuzenga bwala Kongo na kumuna mutindu bakongole kizinga na kintwadi nyoso. Muke yundula na tangu mume kumaka na bwala na beno Kongo na mvula mafunda zole na nana mume kumaka ti na mambanza boso masisi walikale bifumu uka nguke monisa luzolo na bau kuvanda kaka ba Kongole. Makesa na benu keba kalufu wa konso Kilumbu samna kukenga bwana na benu Kongo. Betuke sala tiki ntwadi samna kufutudila bifunu nyoso. Bau ke kumatina mbanza Medina mevandaka quartier general ya ba ADF. Mukena kutubati bubu ata mutu mosi ve awa na bwala Kongo to na babwala banzenza kezo la kubaka ata kitini mosi ya bwala Kongo. Mukendi maveti betuke vanda na ba Kongole kezo la kuzenga kitini ya Kongo mpi kusala bwana na bau ya nkaka.
Mama Leila Zerugui metelimine mpingindo ya kutunga kibaka ke kabula wala Kongo na bayinti kena mfinakani na yandi kuna na ST. Ngindu yae na kutuba ya mpanzi ntsangu mosi yuvusaka kiuvu yae bamesonika yao na kati ya mukanda kena kuzieta na bwala kimfumo ya inti kena kulomba batutula musapi na kati ya ntsangu kena kati. Beto zona kutunga ntoto na betu mosi ya Afrika nkatu ndilu na kimvwama ya betu mosi. Beto zona tunga Afrika ke bandila na inti ya Alger ti kuna na Cape Town. Ani manisaka na kutuba na kizunga Ituri bampulusi sambanu bakaka lufwa na mpipa Kilumba zole samuna kukuma bubu Kilumba tatu ntangu bambeni meza bana veti kabaka tukaka kwa misaka bau vana na komisaka ya bampulusi kena Irumu centre na kati ya territoire ya Irumu meba kama na ntama ba kilometre makumi tanu na tanu na ndimba ya mbanza Bunia Bimbangi alukengolo baonde bambeni mebe bisainzo wa kisalu pemei baminduki mabuta bampulusi bakufuaka zona kuwa ntendula na ntsangu yae na nsuka bubu Kilumba tatu bakuendaka vanda na ntwala lupitadu ya nene ya Bunia tika babu mbaka nzutu ya bamvumbi mama na napli rich mambu yake Martial Kizabi ya mungu mesonika ntsangu yae.
Yavu ndaka na ntango ya kumi na mosi ya pimpa, dikabu ya bimpumbulu kitezo kumi, kuendaka kufwa bampulusu sambano, vuandaka na komisaria ya Irumu centre. Bimpumbulu yango, na manima ya kukufwa bampulusu ya na masasi, basa laka bebisa bilo nyonso ya komisaria, peba nataka bima nyonso ya mfunu, mutindo, mindu, kizole. banzutu ya wamvumbi banataka yau na kilundulu ya wamvumbi ya lupitalu ya nene ya Bunya. Diambu ya ime niongisa nkangu nyoso ya Bunya kintuwa jina mabuta ya baina mekufwa. Ba unyoso, ba kena kulomba na luyalu, na kutula diboko na bimpumbulu ina, kena nkuamisa kangu. Na yao, sosete sivili ya Irumu, kena kulomba na ba makesa beto, na kuzibula meso, pe na kukuka bambeni, ba yai kena kukotisa mvualangani, pe kukatusa ngemba.
Bosi na Kizunga Maniema episkopo ya Kasongo kitumilaka ndimba Kizunga Maniema na mwakitini ya Kizunga Sud Kivu mumpe Placide Lubamba Jibu mefunda mutindu ya wonga mekumavana na salama bila tika batu kumi bakufwa kababu na mvita ya ndonga luyalu na mifwemi na sabala meluta. Samna kutaninu na miela ya nkangu mumpe melomba wa mfumo banku wa kiyekwa sulula na batu nyoso medasuka episkopo sululaka na nzila nsinga na Christian Mapendano.
Bivuka nyoso ina mesimbaka minduki bake nyokola nkangu kana kunona kele nkangu ya kebula mpasi beto kebula mambu ina samu beto kezo la ndembama mambu ke salama na salama bila beto lenda njimayove balenda nwana ve mutindu ina na katikati ya mbanza lufa kele beto zabayo kansi beto zela ve lufa na ntangu yai beto feti baluka la ndambu ya ntombo solo yo ina luyalu chuba ina mesimbaka minduki na ndambu ya salama bila vanda na mesamosi samu kwa kumanisi kukonda kuwakana ina beto mele mbala kutanga mafu asamu na kunwana na boina mpi kuwijikila kujila ya minduki bantu ke kwenda jaka vena bilanga bana nzonkanda ke kwenda jaka vena nzonkanda jisonga nde beto kele ya kukangama
one bloke.
Luyalu ya Kanada mebudila lusadusi ya badolar milio makumitanu na sambanu samu na bisawli ya kutanina loko la mangwele pelu sansu ya virusu ya Ebola. Tsangu ya mbuta ya luyalu ya Kanada na kiyekwa ya Ntomo Sono na Inza, bubu kilumba tatu na disolona yandi na mbuta ya luyalu ya Kongo na kiyekwa ya Mavimpi. Na ntumine ya mivutu ya Ebola pediaka na baina kesalaka kintuadi na Kongo loko la UNICEF pe Monisco awa na Kinshasa. Petu kuwa mama Karina Gold na kinzonzula ya Jeff Ngoi.
Bubu ya imkena kiese ya ngolo ya kuuza zabisa ti beti kukuza buwela lusadusu na lusadusu ya basukami na batu kisalaka na bito na kintwadi ya kuza kuma ba dolar ba million 56 mbongo ya i beti kukuza pesa pe samu na kukuza baka maza ambote ya kudunua beti unke pesa lusadusu ya madia Kanada imetema zabat mfunu ya kupesa bilongo ya ntete samu yale na kukuza kakilila babimbevu ya i ya nkaka kekuzaka bebisa lukula pulu pulu ya menga na kintuntu mbima betike pesa ya kikuenda pe samu na kusadisa bayai kuzaka baka bizielemi ya Ebola bete pesa 10 million ya badolar na UNICEF samu na kuza sadisa bayai lenda kuza kukitani na ve bete kuza pesa madia na babilong pe na maz na makabu ya kutanina
Ebola e affaibli par le conflit et les crises.
Bana nzonkanda vanda kalala na mutinu mose ya imbi kuna na ome ya universite ya Kinshasa ya ikele mose ya bampova ya ntuka bimisa kambuta luyalo na malongi ya Zulu bubu kilumba tatu na manima kuzieta na Unikin mbuta Thomas Luhaka zietaka na kilandi ya mbuta ya luyalo na isu ya ndi ya ii na nzila nsinga na ntola kintonzula Alain Yerungu Mushinji.
Ce qui est déplorable.
Diambu ya kiadi kukatula bima ya ibana nzonkanda kubibisaka bainzo nyoso ya ibafandaka kusadila kele ya kufwa kibeni beto memona nde beto fute kutumisa bainzo ya nyoso ya kele nzonkanda ya nene ya inti na beto kasi luzingu ya bana kufandaka na yau kele luzingu mosi ya imbi bonso ya bantuve na lutondo nyoso bibuti kele na yau samu na bana na beto beto lindave kundimande bakuisa kufutukila luzingu ya hii. Yake le mfunu mingi nde, bisalu ya kutumisa yao kuisa kuyandika na nswalu nswalu. Bitu kesara yao na nswalu, boso ba kile vena kati. Na ina metadila kufutukila bisalu ya malongi, kile titi kabu mosi yake diatisa inzo nkanda ya hii. Bitu za bisaka bau na kuwakana samu na kupaka manaka mosi ya kufutukila bisalu awa na inzo nkanda ya nene ya Kinshasa.
Kaka na ina metala banlongisi pe bananzonkanda milongisi nyoso me bakantete meza banantete veti kaluyalu kekuza futama na bangonde kena kuiza kana bame manisa kukizabikisa ya utila ya kilandi ya mbuta luyalu ya kiyekwa na malongi ya ndimba ya sekondere na ya kisalu ya maboko mazono na mbanda Kisangani na kati ya nkinzi ya kupesa bima kisalu kuna na Institut Technique Industrielle Chololo. Mbuta Didier Budimbu yandi ya natuala kintu nzula ya Jacques Mukonkole.
par rapport aux nouvelles unités.
On est en train de faire des choses. La balongisse ya impa, bisalu ya kusosa kuza baba umosi na mosi kezo na yantika. Na manima na yao bake baka mfutu na bao. Bankumbu wa bao ke monana na mikanda ya mfutulu na bangonda ke na kuiza. Nzoka na bayai ke futamaka ve ya fuanda balongisi ya banzo kanda ya sekonde ba unyoso bake futama na bilumbu ke na kuiza. Ya zola tuba eti luyalu ya insi ya beto menungisa mpova. Na bifu
matono na beno bampangi imela na nsangudia tisaka tata Richard Junior Kamunga na mama Noela Lusitu Kabambi amekumi na beno andwenga masini ya Jean-Claude Nsiala beto nyoso na intu ya Julien Nyamwenyi kulutila Radio Okapi.